Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu přeji dobrý poslech Jan Pokorný.
A Petr Nováček.
Hostem je předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Kraus. Vítejte.
Dobrý večer.
Po včerejší schůzce špiček někdejší koalice se její účastníci zhodli na tom, že mají společnou vůli jednat o nové proevropské vládě. Čím se tato společná vůle, pane předsedo, projevila, když jste se na ničem konkrétním zatím nedohodli?
Tak já si myslím, že ta společná vůle se projevila zejména v tom, že jsme se dohodli, že se znovu sejdeme a dohodu budeme nadále hledat.
To je takové trošku šrámkovské.
Šrámkovské, ano, na druhou stranu se říká, že ta nedůvěra, pokud vzniká, tak vznikala poměrně dlouho a ta důvěra nebo její navracení by asi mohlo trvat stejně dlouho, pokud by ta doba byla kratší, asi by to bylo nedůvěryhodné.
Podle čeho jste poznali, že se tedy můžete ještě sejít a dohodnout se, nebo začít se dohodovat?
Protože jednotliví aktéři svým způsobem, byť měli v mnoha směrech poměrně rozdílné názory, vytvářeli pocit a dojem, že v těch rozdílech chtějí hledat cestu, která by ty rozdíly zmenšovala.
Vy všem těm partnerům věříte, takže věříte v upřímnost jejich vůle dohodnout se?
Tak já nevím, jestli v politice upřímnost je zrovna adekvátní slovo.
Počkejte, váš předseda to měl na billboardech.
Ano, právě tím jsme se chtěli odlišit od těch ostatních samozřejmě.
A odlišení.
Ale v současné době já chci věřit tomu, že ta snaha je opravdová a že si hlavně všichni, tedy zcela vážně, uvědomují, že prakticky vzhledem k rozdělení politické scény je tato možná dohoda vlastně posledním řešením, které by mohlo vzniknout na základě politického konsenzu a které by sklidnilo politickou scénu až do řádných voleb.
Nuže, co konkrétního si máme představit pod slovním spojením pro evropská vláda, kromě toho, že by se nejspíš netýkala Komunistické strany Čech a Moravy a Občanské demokratické strany, které jsou ve vztahu k evropské integraci, řekněme, rezervované.
Byla by to vláda, která by byla vytvořena podporou tří politických stran, které se sjednocují v pohledu na Evropskou unii a které mají stejný názor a hodlají koordinovat postup při ratifikaci Evropské ústavy.
Ale už vláda Vladimíra Špidly, poté Stanislava Grosse, byly také proevropské. V čem by tady byla proevropštější než tam ty proevropské předtím?
Já si nemyslím, že by měla být proevropštější. Na druhou stranu, zatímco vláda Vladimíra Špidly a vláda Stanislava Grosse byly vlády, řekněme, čistě politické, vytvářené na bázi politické koalice. Tato vláda přece jenom asi by měla z hlediska toho politického spojení volnější charakter a to hlavní pojítko, které by jednotlivé politické strany spojovalo, by byla právě ta tendence vytvořit prostor k tomu, aby ratifikace Evropské ústavy mohla být v rámci tohoto volebního období dokončena.
Během včerejší večerní schůzky sociální demokracie, KDU, ČSL a Unie svobody DEU vykrystalizovali podle našich informací zhruba tři varianty řešení současné vládní krize. Dovolíte-li, vezmeme to po pořádku. Jak je to s pokračováním stojeničkové vlády na základě řádné koaliční dohody? Je to pasé? Není?
Já se obávám, že právě ta nedůvěra, která vznikla a řekl bych i některé jednostranné kroky, jako například jednostranné vypovězení koaliční smlouvy ze strany KDU ČSL, jsou kroky, které jsou samozřejmě nevratné a které v tuto chvíli do značné míry znemožňují vytvoření stejného modelu, protože opravdu důvěra všech tří partnerů v tuto chvíli není taková, aby mohla být jednoznačná jistota, že znovu všech 101 poslanců by po třetí vstoupilo do téže řeky.
Na začátku jste říkal, že máte důvěru v to, že jsou všichni ochotni z těch tří aktérů, z jejich zástupci přijít k jednacímu stolu jednat dál. Teď zase mluvíte o nedůvěře, tak jak se v tom má normální člověk vyznat?
Mluvím o nedůvěře k modelu 101 hlasů koaliční vlády. Na druhé straně mluvím o důvěře v to, že partneři přesto, že tento model je pravděpodobně těžko realizovatelný, řekněme v těch rámcích nalezení schody 101 poslanců na vytvoření nové vlády, určitá důvěra panuje. Samozřejmě tento model nemusí být jak z hlediska politologického, tak z hlediska, řekněme, praktického řešení příliš obvyklý a proto hledání toho konečného řešení může být složitější, než by se zdálo.
Jak je vám jako člověku, který také má vůli se dohodnout, když slyší třeba na zasedání ústředního výkonného výboru vaší strany, anebo i při jiných příležitostech na konto lidovců, že to jsou rozbíječí koalice? Vy s těmito argumenty souhlasíte, anebo je spíš tlumíte?
Tak v politice padají ostrá slova. Na druhou stranu politika je jednoznačný obor, ve kterém kompromis je hlavní pracovní metodou. To znamená, že každý, pokud chce vytvářet kompromisy, měl by volit takové výrazy, aby ty kompromisy do budoucna byly možné, podobné výrazy.
Takže byste nikdy neřekl o lidovcích, že to jsou rozbíječí koalice?
Já jsem to nikdy neřekl, mám samozřejmě svůj názor na některé jednostranné kroky, nicméně mám za to, že ta hodnota společného kompromisu, byť je vázána na 101 hlasů v poslanecké sněmovně, je v tuto chvíli hodnotou nejvyšší a stojí o to za ní bojovat.
Miloš Zeman, Vladimír Špidla a Stanislav Gross v úvahách o možných partnerech ČSSD opakovaně zdůrazňovali značnou míru slučitelnosti programů sociální demokracie a lidovců. Pane předsedo, je podle vás na čase vztah vaší strany ke KDU ČSL revidovat a pohlédnout se místo po lidovcích po jiném potenciálním partnerovi?
Já jsem přesvědčen, že v období, kdy v čele KDU ČSL stál Josef Lux, Jan Kasal nebo Cyril Svoboda, tak kromě programové schody tady byla i určitá názorová schoda a ty strany vedle sebe stály opravdu blízko, ať už tedy byly v těch jednotlivých obdobích v koalici či opozici. Bohužel s nástupem Miroslava Kalouska se do těchto vztahů dostaly jiné hodnoty, jiné názory, jiné pracovní metody a ty v tuto chvíli do značné míry komplikují vzájemnou spolupráci. Nicméně ta programová schoda je nadále a průnik programových hodnot obou stran je stále velmi vysoký a ta perspektiva vzájemné spolupráce je pořád velká.
Takže programový průnik vysoký, perspektiva možné spolupráce velká, jenom ten Miroslav Kalousek vám tam trochu vadí.
Já bych neřekl, že vadí, ale řekl bych, že jeho osobní vnos do té možné spolupráce přináší některé prvky, které tu spolupráci stěžují.
Prosím vás, proč si myslíte, že se stále objavuje téma Miroslav Kalousek ve vaší straně velmi často? Když si vzpomeneme na tu posloupnost koaliční krize, tak na začátku přece byly, řekněme, majetkové záhady rodiny Grossových a teprve pak přišel na řadu Miroslav Kalousek a jeho reakce.
Tak samozřejmě otázka určitého nešikovného vysvětlování původu prostředků k nabytí bytu byla, řekněme, jakási rozbuška, která vytvořila polemiku nad jménem Stanislav Gross. Nicméně byl to koaliční partner a předseda koaliční strany Miroslav Kalousek, který teprve svým postojem a svými aktivitami z této kauzy vytvořil krizi, kterou je možné nazvat vládní.
Ale kroky Miroslava Kalouska byly předtím, anebo v průběhu té doby, kdy je činil, se souhlasem vrcholných orgánů křesťanských demokratů?
Ano, on je velmi schopný politik a své názory dokáže prosadit i v rámci své strany.
Takže KDU ČSL je strana jednoho muže?
Já nechci hodnotit vnitřní poměry v KDU ČSL, nicméně je zcela evidentní, patrné, zřejmé ze všech jednání, která vedeme, že názory Miroslava Kalouska mají v KDU ČSL významnou autoritu.
Říkáte, že lidovci zůstávají vaším perspektivním partnerem. Perspektiva, to je ovšem dosti široký pojem, co si pod tím mám představit. To může být taky perspektiva věků.
No tak kdyby to byla perspektiva věku, bylo by to dobré, kdyby tady na věky byla koalice KDU, ČSL a sociální demokracie, notabene kdyby tato koalice měla stabilně více než 51%, to by bylo opravdu dobré, ale ta perspektiva je v tom, že jsou tady dvě strany, které mají podobný názor.
Já to
názor.
Řeknu ještě jinak, jestli dovolíte. Může to být stále váš potenciální koaliční partner pro budoucnost, nebo řekněme, že se už začínáte jistit jinde? Mám na mysli třeba stranu zelených. Jak se na tom se zelenými?
No tak víte sami, že v sociální demokracii existuje určitá platforma, která je velmi blízká straně zelených. Pokud strana zelených se dostane do parlamentu, získá víc než 5%, se určitě bude přirozeným partnerem sociální demokracie a v tom případě by sociální demokracie nemusela mít partnera jednoho, ale partnery dva.
Co pak dostane, jo, to si ví, třeba nějakým způsobem nepomůžete. Předchůdce Grosů, Vladimír Špidla, pokud tím se zelenými jednal, ty dohody k ničemu, ty diskuse k ničemu nevedly. Vy si ty zelené můžete také svým způsobem pěstovat, když na to přijde.
No tak v soutěži politických stran platí, že rybník voličů je jenom jeden. A každá politická strana se snaží z toho rybníka vylovit co nejvíce a nevím, jestli by bylo příliš racionální, abychom my z vlastního rybníka dávali hlasy nebo pomáhali převádět hlasy straně zelených, protože tím bychom byli sami proti sobě a ten konečný součet by mohl být nižší než samotné hlasy sociální demokracie.
Myslíte, že ty rybníky jsou do té míry identické?
Jsou velmi identické, na druhou stranu samozřejmě mohou být v mnoha směrech rozdílné, ale asi by nebylo politicky racionální, abychom my pomáhali, řekl bych, na vlastní nebo na úkor vlastních hlasů dostat se do parlamentu jiné straně.
Možná je dobré, kdybychom přejeli tu terminologii rybníkářskou, když má každý rybník svůj přítok.
Ano, je-li přítok dobrý, stabilní a velký, je to dobré. Nicméně mám za to, že by žádná...
Protože rybník potom musí mít i odtok a vraťme se raději ke včerejší politické schůzce. Jakou šanci má podle vás varianta vlády v čele s Janem Kohoutem, z níž by odešli někteří exponenti koaliční roztržky?
Já jsem přesvědčen o tom, že ta vláda už vzhledem k osobě premiéra by skutečně mohla mít významný proevropský charakter a za druhé mohla by to být vláda, která by dokázala v tom velmi krátkém jednoročním mandátu splnit to, co se od ní očekává. Já si myslím, že i ta sestava, pokud se podaří sestavit podle těch představ, které máme, my předpokládáme, že by se počet ministrů snížil, že by se mohli více preferovat, řekněme, než politické názory na jednotlivé ministerstva, spíše odborné kvalifikace jednotlivých lidí, že by to mohla být vláda, která by podobně jako vláda Tošovského byla vládou, která by dovedla tuto zemi bez problému při splnění určitých úkolů k řádným volbám.
Ale vedla zemi k předčasným volbám.
Ano, ale to období té vlády bylo sice něco kratší, ale z hlediska takové toho rozsahu ten směr, záměr a cíl je podobný. Tady tehdy se jednalo zhruba o půl roku, tady by se jednalo zhruba o rok. Čili jde skutečně o to, že tato vláda by neměla mít nějaké výrazné politické ambice, ale měla být ambice reálného plnění věcných úkolů, které notabene vyplývají z těch koaličních dohod nebo z toho programu prohlášení současné vlády.
Prosím vás, ta vláda, byl by to politický kabinet, nebo polopolitický, nebo politicko-odbornický, to je důležité.
Ano, to je jedna z věcí, na kterých se s našimi partnery dohadujeme. Všechny varianty jsou možné v tuto chvíli.
Jak by se přichránil Michal Kraus?
Já osobně se domnívám, že vzhledem k tomu dosavadnímu vývoji, pokud bychom se pokoušeli znovu o čistě politický kabinet, asi bychom narazili na tu většinu 101, čili já bych hledal spíše určité formy, řekněme, polouřednické až úřednické vlády s určitou garancí jednotlivých politických stran na vzniku této vlády a případně na splnění těch úkolů, které od nich očekáváme.
A to bude hlavní téma vašeho zítřejšího jednání.
Ano, zítra bychom se měli bavit o tom, jaký charakter bude mít kabinet, jaký bude mít program a jaké mechanismy k zajištění jeho činnosti budou existovat.
Stanislav Gross se nicméně už vyjádřil v tom smyslu, že by v nové vládě neměly být nejviditelnější špičky politických stran a samozřejmě také ti, kteří rozbili stávající vládní koalici nebo tu předchozí. Jenom krátkou odpověď prosím, nevíte, jakou předchozí koalici mohl mít Stanislav Gross na mysli, než přejdeme k tomu dalšímu?
No, předchozí myslí tuto, která sice stále ještě existuje, ale jak známo koaliční...
Říká stávající a předchozí.
Buď stávající, nebo tu předchozí, říká v dnešním právu.
Nám no to tak, bylo jasné, jak se ptáme vás, vy to musíte vědět.
To je, řekl bych, terminus technicus. Ta stávající koalice stále ještě existuje, ale pouze dvoučlenná, protože KDU-ČSL z této koalice jednorázově vystoupila a de facto je to zbytek té předchozí. Takže
musíte to vysvětlit.
Z hlediska relativity času stává se tedy stávající koalice už koalicí předchozí.
Pokud vznikne nová vláda, tak stávající koalice se stane také předchozí
koalice. Ještě jedna dohoda. Ze strany ČSSD mnozí stále opakují, že lidovci vypověděli koaliční smlouvu, tím pádem koalice přestala existovat. Jak je to tedy? Přestala koalice existovat, nebo se stříčlené stala dvojčlenou? Tomu teď nerozumím.
Stříčlená koalice přestala existovat, to znamená, byla to předchozí koalice. V tuto chvíli de jure existuje dvoučlenná koalice, která je zastoupena, řekněme, víceméně v menšinové vládě, která by také přestala platit tím, že by tady vznikla nová vláda bez politických špiček, čímž je právě potržena ta snaha, aby ta vláda neměla čistě politický charakter.
Váš stranický šéf hovoří o nejviditelnějších špičkách, co si pod tím máme představit?
Která politická špička je nejviditelnější?
Tak, a která ještě špičkou?
Tak zaprvé je zcela zřejmé, že se hovoří zejména o předsedech politických stran. Na druhé straně je to takový terminus technicus, který nevytváří žádný pevný mantinel, protože jít s nějakým pevným mantinelem do jednání není příliš moudré. Čili může to být samozřejmě i věc dohody jednotlivých politických stran a může to být také věc určitého konsenzu, řekl bych pružného, který na jedné straně podtrhne tento záměr a na druhé straně nevytvoří bariéru k nedohodě.
Myslíte si, že ten konsenzus může vypadat také tak, že v té vládě například zůstane místopředseda strany a ministr Jiří Paroubek, ale na druhé straně v ní nebudou moci zůstat někteří místopředsedové, ba co dokonce předsedové jiných politických stran, vašich bývalých partnerů?
Ne, tak o předsedech jsme mluvili, tam si myslím, že ta věc je zcela jasná, co se týká...
Není, pokud jde o Pavla Němce.
Ano, a co se týká, řekl bych, našich bývalých koaličních partnerů KDU-ČSL, tam současně platí ta druhá podmínka. My máme za to, že by v tom novém kabinetu neměli být lidé, kteří podali demisi z této vlády, což se týká ministrů Mlynáře, Bureše a tří lidoveckých ministrů, takže tam ta podmínka místopředsedů je druhotná. Na druhé straně, samozřejmě, kdybychom na ně rigorozně trvali, tak já si dovedu představit, že některý z těchto ministrů se radši vzdá své místopředsedovské funkce v politické straně, aby jaksi splnil předpoklady pro vstup do této vlády. Já mám pocit, že takovéto handrkování se židlemi není příliš důstojné. Spíše jde o to, abychom jednoznačně potrhli charakter té nové vlády jako vlády, která nebude jednoznačně
politická. Protože Pavel Němec se nevzdal své ministerské funkce, nepodal demisi a byl loajální k sociální demokracii, myslíte si, že může dostat nějakou výjimku a v té vládě se teda nadále byť je předsedou politické strany?
Já bych nemluvil o výjimce, proto jsem říkal, že ta podmínka není stanovená značně rigorozně, může být pružná a co se týká Unie svobody, ať už to je Pavel Němec nebo Karel Kühnl, oba dva v té vládě zůstali a pokud se všechny tři strany na tom dohodnou, respektive pokud bude nový premiér akceptovat jejich účast ve vládě, nevidím to jako věc nemožnou.
Teď jste mluvil jste o lojalitě. Koaliční dohoda ze srpna roku 2004, dnes už je neplatná, stanovila 5 okruhů zákonů, při jejichž prosazování museli koaliční strany postupovat společně. Výrazně taky omezovala možnost, že některá koaliční strana podpoří to, co přinese do sněmovny opozice. Kde by byly meze vzájemné loajality dané toliko jednorázovou smlouvou, o níž se mluví, smlouvu mezi ČSSD, KDU-ČSL a Unií svobody?
Já předpokládám, že podobná věta by byla i v té jednorázové smlouvě, protože bude-li to jednorázová smlouva, to je zase jenom jeden z návrhů. Samozřejmě, že kromě toho personálního obsazení by tam měla být určitá programová část a potom určitá procesní část, která by měla obsahovat podobné pojistky, jako byly v té předchozí smlouvě.
Jak by to bylo s takzvanou protikomunistickou pojistkou, které se domáhají lidovci a unionisté? Jan Kaván v dnešním Právu ji označil za docela úzkoprsou a hloupou.
Tak především já bych nemluvil o protikomunistické pojistce, já bych mluvil o pojistce garance zabezpečení těch programových bodů, které budou případně součástí smlouvy.
Dále trošku uhýbáte.
Ne, já se k tomu dostanu. A takováto pojistka by tedy měla být nejenom vlevo, ale i vpravo. To znamená, že jestliže jsme tady měli před chvíli určitou větu, která hovoří o tom, že by určité programy body měly schovat tři strany společně, pak je to ona pojistka na obě strany, že žádná z politických stran, která bude zastoupena v té nové vládě, nebude mít tendenci prosazovat některé své vlastní návrhy, na kterých se nedohodla s partnery prostřednictvím opoziční strany.
Před telefonickou částí ještě jedna otázka. Prezident republiky Václav Klaus dosud nepřijal demisi odstupujících ministrů a není nakloněn menšinové vládě, která by se neobešla bez pomoci komunistů. Jaké záruky je ČSSD připravena nabídnout prezidentu republiky, aby mohl uspíšit svoje ústavní krok?
roky.
Tak především pan prezident na druhou stranu dal poměrně výraznou a veřejnou podporu projektu, který teď právě projektujeme. To znamená, že já se domnívám, že je to i poměrně významný podnět pro exponenty jednotlivých tří stran, aby našli ten společný projekt, aby vznikla většinová vláda na bázi podpory tří proevropských stran. Tam si myslím, že se do kolize s prezidentem nedostaneme a ta kolize by mohla nastat teprve v momentu, kdyby tento projekt zavaroval. Já věřím, že tomu tak nebude a že na rozdíl od ODS pan prezident pochopil, že tato varianta vůbec není špatná.
Hostem dnešního Radiofóra je předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Kraus. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255. Čekáme na 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, tady je Radiofórum, Jan Pokorný, Petr Nováček a náš host Michal Kraus. Můžete se ptát.
Dobrý den, Honza Vysočina. Chtěl bych se zeptat pana předsedy, který se jednou ve vašem pořadu zmínil o tom, že neví, co je to politická kultura. Zajímalo by mě, jestli už to ví, nebo je to to, co teď politické strany předvádí. A ve standardních demokraciích se používají standardní metody. Zajímá mě. Znamená to tedy, že bez bandy to nejde, protože jako špičky politických stran tam nemůžou být. To znamená, když tam nemůže být on, nemůže tam být nikdo?
Děkujeme za otázku. Hezký večer. Druhý telefonát. Máte slovo, prosím.
Kyselková, dobrý večer.
Dobrý večer, paní Kyselková.
Dotaz. Proč pan Kraus odešel z komunistické strany? Jak dlouho tam byl? A jeden dotaz pod otázka. Proč mluví pořád za socialisty vedle ten pan Kraus, když tam snad taky ve všech médiích je jenom on, ať tam pustí no. Zas někoho jiného. Děkuju.
Média si také vybírají, s tím chtějí mluvit. Ku příkladu v našem sobotním pořadu Týden v tahu byl bezprostředně pár hodin po skončení jednání ústředního výkonného výboru ČSSD její nový místopředseda pan Vícha. Prosím, třetí telefonát.
Dobrý večer, Kroupa Mělník. Já mám takový dojem, že pan Kohout bude jenom prodloužená ruka pana Stanislava Grosse. A pan Stanislav Gross by neměl být tak ješitnej a měl by opravdu vzít zodpovědnost a odstoupit bez nějakých, aby dával někomu ultimáta takový, jako naslanou.
Naslyšenou. Čtvrtá otázka zní, prosím, jste ve vysílání, posloucháme vás.
František Nerad, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký mechanismus, nebo připravujou nějaký mechanismus, aby se neopakovala ta situace, která teďka je. Prostě já si myslím, že to bude po nových volbách úplně stejné. Budou tam stejné strany, stejné názory, stejní lidi. Takže se připravuje nějaký mechanismus pro
změna volebního zákona.
Tak například snížení kvora pro vstup neparlamentních politických stran. Který těch 5% nemá?
Rozumíme. Děkujeme za otázku. Díky. Pátý dotaz, prosím.
Dobrý den, tady Zdeněk Slivá, Ostrava. Já bych se chtěl pana Krause zeptat, kdy konečně sociální demokracie začne dělat levicovou politiku. Myslím, že pan Zeman měl pravdu v té svojí knižce a úplně s ním souhlasím. Protože toto dělá momentálně ČSSD, není levicová politika, ale je to politika druhé ligy ODS. Tak bych opravdu chtěl vysvětlení, protože jsem volič ČSSD a uvažuji o tom, že je přestanu volit, i když jsem vyloučený sociální demokrat. A další, si myslím, že pan prezident nemá to vyčkávat.
Jedna otázka. Děkujeme, zeptal jste se, kdy začne ČSSD dělat levicovou politiku. A poprosím šestý, poslední telefonát.
Dobrý večer, já bych měl pan Krause takovouhle otázku. Jsou sociálně demokratická strana a přitom se dali dohromady ze středem a s pravicovou stranou. Pro obyčejní lidi nedělají vůbec nic. Pouze jenom okrádají. Myslím si, že by se měli spojit spíš s těma komunistama a udělat už tady konečně pořádek trochu v té zemi. Jenže bohužel asi budou jejich členové mít máslo na hlavě, proto se bojí prostě s těma komunistama, i když jsou demokratická strana, protože v parlamentu jsou demokratické strany. Ne komunisté, ale demokratický komunisté. Naschledanou.
Děkujeme za dotaz. Tak, možná potom, Petře, pro tvoji snažší orientaci bude dobré spojit ten čtvrtý s pátým, to mě tak průběžně napadlo.
Já ti děkuji, ne?
Když jsem za poradu. Telefonující posluchače, to je maličkost. Můžeme
se Honza z Vysočiny, tak se představil. Ten chtěl vědět, zdali už víte, co je to politická kultura a je-li to právě to, co nyní předvádějí politické strany.
Tak já si nejsem jist.
A upřímně, pane
předsedo. Že bych někde řekl, že nevím, co to je politická kultura. Politická kultura je kultura politiky v každé zemi s tím, že bohužel naše politická kultura se vyvíjí teprve 15 let na rozdíl od těch vyspělých zemí, kde se vyvíjí třeba i několik století a tomu také odpovídají formy a metody práce, které jednotliví politici volí. Proto se to může někomu jevit jako kultura velmi nízká a já s tím souhlasím, protože základním momentem politické kultury je schopnost politiku se dohodnout. A schopnost politiku se dohodnout například i mimo osobní animozity. A bohužel u nás už od roku 96 často více rozhodují osobní animozity než politické programy a zájem státu. Takže politická kultura bohužel u nás není příliš vysoká. To za prvé. A za druhé, není-li příliš vysoká politická kultura, často standardní metody řešení selhávají.
Další dotaz. Paní Kysilkové, jak dlouho jste byl v komunistické straně Československa, kdy jste z ní odešel a proč?
Ano, takže já jsem prakticky možná jediný z aktivních politiků, který nepoložil legitimaci KSČM v roce 89 příchodem listopadu.
KSČ, pardon, do roku 89.
Do roku 89 KSČ. KSČ, ale prakticky více než rok jsem v rámci platformy Demokratická levice se snažila tuto stranu reformovat. Spolu se svými přáteli, spolupracovníky jsme předložili v říjnu 1990 vlastně materiál na sjezdu KSČM, který měl přejmenovat tuto stranu, měl změnit její programové hodnoty, přihlášení se k socialistické internacionále, měl změnit stanovy, vnitřní řád a tak dál a tak dál. Bohužel jsme s tímto projektem neuspěli a na základě toho jsem z KSČM odešel. Jinak v komunistické straně jsem byl od roku 84, s tím, že v roce 88 jsem byl navržen na vyloučení za přílišnou kritiku.
Pan Kroupa má za to, že Stanislav Gross by měl odstoupit bez ultimát, jak se vyjádřil, a k tomu přidal ještě co si jiného. Dotaz, zdali Stanislav Gross nebude mít na nitkách Jana Kohouta, asi Jan Kohout nebude jeho prodlouženou ruku. Já si to dovolím doplnit. Jestliže s nominací, předběžnou nominací Jana Kohouta přišel právě Stanislav Gross, kdo bude tím mužem, který bude vybírat ministry do nové vlády, pakliže na to dojde? Bude to Jan Kohout, nebo to bude předseda sociální demokracie Gross?
Tak já už jsem na to částečně odpověděl, nicméně odpovím. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Stanislav Gross je stále premiérem této země a bylo by nezodpovědné, kdyby za sebou prásknul dveřma a nepostaral se o to, aby po jeho odchodu tady fungovala vláda.
Čili tady už ale paralela s Tošovského vládou nefunguje.
Nemyslím si, protože tehdejší místopředseda vlády Lux byl tehdejším prezidentem pověřen sestavením nové vlády.
Nebyl, prezidente. Tehdejší místopředseda vlády Lux předjednával výběr kandidátů na funkci premiéra a vybral Josefa Tošovského. Josef Tošovský se pak radil s pozdějším ministrem Vladimírem Linářem, měž učinil ministra bez portfeje právě proto, že mu pomáhal s těmi konzultacemi v Kramářově vila zhruba od poloviny prosince 1997.
Ano, ale je tady posun. No, velmi malý. Je to podobné, řekněme, reprezentant stávající vlády vybral, řekněme, budoucího premiéra s tím, že o tom, jak a kdo bude mít vliv na výběr nových ministrů, rozhodne právě onen model vlády, na kterém bychom se měli dohodnout. A tady jsou možnosti jenom dvě. Pokud to bude klasická politická vláda, pak výběr ministrů bude záležet na nominaci politických stran. Pokud to bude vláda polouřednická nebo úřednická, pak jednoznačnou ruku na výběr těch budoucích ministrů bude mít budoucí premiér. Pokud dojde k nějakému kompromisu, pak se samozřejmě ty kompetence budou nějakým způsobem dělit. Ale v každém případě bylo by podceňováním osoby Jana Kohouta domnívat se, že by byl jakousi loutkou v rukách Stanislava Grosse. To opravdu ne.
Myslíte, že polouřednickou nebo dokonce úřednickou v úvozovkách, tedy odbornickou vládu by mohli instalovat svými hlasy poslanci KDU, ČSL a Unie svobody, kromě samozřejmě sociálních demokratů, aniž by se museli obávat, že poté, co takové vládě dají důvěru, že další spolupráce bude probíhat už za jejich vlastně jenom asistence napříč parlamentním spektrem, to znamená třeba i z ODS, třeba i z komunisty.
Ano, o tom jsme hovořili, tam skutečně kromě té dohody na sestavení vlády by měla být část dohody programová a část dohody procesní, která by takovýmto obavám měla zabránit, tak aby i KDU ČSL, i Unie svobody neměla pocit, že to bude od nich vyžadovat pouze jednorázový akt vyslovení důvěry a že půjde o realizaci jakéhosi programu.
Co učinit, aby se neopakovala současná situace po volbách, ptá se pan Rata, má na mysli změnu volebního zákona.
Tak především se domnívám, že by naši občané si měli uvědomit, že oni mají výběr politiků v rukou a oni volí politické strany a pokud jich chodí k volbám méně než polovina, tak vlastně ta polovina rezignuje na tom, aby ta situace se změnila. Na druhé straně ukazuje se, že naše politické spektrum je stále ještě nevyzrálé, takže už od roku 96 tady máme vlády, které jsou buď menšinové nebo těsně většinové. A jedna z možností je změna volebního systému. Já se ale domnívám, že většinou...
Jak silné je to téma v těchto dnech?
Není to téma silné, navíc na ně ani není čas a myslím si, že takovéto téma je vhodné, řekněme, po volbách, kdy je více času na jeho projednání, tak v těchto dobách určitě ne. Ale chtěl bych říct jednu věc, že ti, kteří očekávají od většinové systému, že automaticky přinese větší koncentraci politických sil a menší roztříštěnost politického spektra, tak se mýlí, protože je potřeba se podívat na Senát, kde naopak většinový systém přináší větší roztříštěnost. A to souvisí s tím mělkým prostředím politickým, které u nás je. Zmenšení kvora, které náš posluchač navrhoval, by mohlo dosáhnout téhož efektu, že by to spektrum v tom parlamentu se ještě více roztříštilo a vytváření koalic by mohlo být ještě složitější.
Ale o tom uvažoval přeci Vladimír Špidla svého času.
No, uvažoval, ale ten nápad nebyl přijat a já se domnívám, že to je dobře.
Čtvrtý a pátý dotaz se týkal společného tématu. Kdy sociální demokracie začne konečně dělat levicovou politiku? Poslední posluchač dokonce k tomu dodal, abyste dělali politiku společně s komunisty a dělali něco pro lidi.
Tak především já mám za to, že i jednoznačné výroky představitelů KSČM, zejména pana Grebeníčka, svědčí o tom, že oni po jakési spolupráci příliš nebaží a že ty teze o levicové politice jsou spíše proklamacemi. Za druhé, skutečná levicová strana má úplně jinou zahraniční politiku, než má dnešní KSČM. A za třetí, já mám za to, že naše média vtiskla sociální demokracii výraz strany, která nedělá levicovou politiku, přestože opak je pravdou. Já nevím, jak může někdo hovořit o okrádání lidí, když jenom když se podíváme na výsledky minulého roku, ceny stouply o 1,7%, respektive inflace způsobená pohybem daní a růstem cen, zatímco průměrné mzdy stouply o 6%, takže reálná životní úroveň se stále zvyšuje a naopak sociální demokracie vytváří mechanismy, které by zabránily přílivu modré šance, která očekává, že lidé by měli platit daleko více než teď za zdravotnictví, školství a tak dál. Takže mám za to, že dneska se přijala určitá klišé, která ve skutečnosti nejsou pravdou a obávám se, že v České republice stále ještě vlastně není vydiskutované, co je a co není levicová politika.
Než vám poděkujeme za rozhovor, tak bych se jenom zeptal, vy jste významným členem rozpočtového výboru poslanecké sněmovny, kdo je teď v jeho čele?
No tak v čele rozpočtového výboru je předseda. Předsedou je pan Kalousek, protože jednací řád, paragraf 35 odstavec 5 jednacího řádu parlamentu říká, že nový předseda je volen poslaneckou sněmovnou a do té doby, než je zvolen nový předseda, funguje starý. Takže pan Kalousek je předsedou rozpočtového výboru. Bohužel funkci předsedy rozpočtového výboru nevykonává, byť za to je odměňován a placen a jeho práci ve svém volném čase vykonávám já jako jeho první místopředseda.
A úplně poslední otázka, podle Centra pro výzkum veřejného mínění důvěřovalo letos v březnu Grossově vládě jen 27% občanů. Vládní krize tedy zřejmě vyžaduje rychlé řešení. Stanislav Gross mluví plus minus o jednom týdnu. Jaký je tip Michala Krause? Jenom ten
kdyby to byl jeden týden, byl bych velmi rád, ale už včerejší jednání ukázalo, že ta jednání mohou být delší, ale já osobně bych byl velmi spokojen a velmi rád, a když situace to vyžaduje, aby ten horizont byl spíše v rozměru dnů než týdnů.
Hostem dnešního radiofóra byl předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Kraus. Děkujeme za odpovědi. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech dalších programů Českého rozhlasu 1 Jan Pokorný
a Petr Nováček.